багышталуу, Тереза ана. Патша уларга былай деп жооп береди. Сендерге шындыгын айтамын. Менин мына бауырларымның типти эң маңызсыз болып көрүнген бирөөне жасаган жақсылықтарың, шын мәнде маған жасаган жақсылықтарың. Матай жазған ізгі хабар 25-ші тарау 40-ші аят. Ол қазір Македония деп аталатын республикада дүниеге келген. Грекияның солтүстік жағында. Оның ата-аналары әрқашан кедейлікте өмір сүрген. Осы қыз 7 жасқа толғанда әкесі қайтыс болды. Ал анасы киім тігіп, соларды сату мен айналысуға тура келді. Өзінен үлкен ағасы өмірде бір нәрсеге қол жеткізу үшін алдынан мақсат қойып, әскери офицер атанды. Қарындасы 18-ге толған кезде өзінің өмірін елшілік қызметке арнаймын деп шешім шығарғанда, пайдасы іспен шұғылданып жатырсың деп ағасы оған қарсы болды. Қыз бірден оған жауап беріп, "Сен 2 миллион адамның үстінен қарайтын патшаға қызмет етіп жүрмін" деп өзіңді маңызды санайсың. Ал мен бүкіл әлемнің патшасына қызмет еткім келеді деді. 1976 жылы сол адам Стокгольмдағы қақтығыстар тобына мүше болды. Ал ол босқа уақытың мен күшіңді сарп қылып жүрсің деген оның қарындасы кейінірек кедейлерге көмектескен үшін Нобель сыйлығына ие болды. Осы қыздың ағасы Боржок Суидің лейтенант шенін иығына тағып жүрді. Сіздер бұрын-соңды осы жайлы естіген жоқсыздар ма? Алайда оның қарындасы жайлы көптеген адамдар әрқашан есіне алып жүр. Оның аты Тереза ана болатын. Осы әлсіз әйел 87 жасқа келіп, қайтыс болған кезде бүкіл әлем аза тұтты. Осы кішкентай ғана ер жүрек әйел түріне қарасаңыз әлсіз секілді көрінетін. Көптеген адамдар оны қорғағысы келді. Міне сол қиналып жатқан, әрі осы әлем қысырып тастағандарға көмектесіп, үлкен жұмыс атқарды. Тереза ана қайтыс болғаннан кейін оның артынан байлар мен атақты, әрі кедейлер мен қарапайым кісілерден мақтау сөздері айтылды. Үйсіздердің киелісі, тірі киелі, кедейлердің батыры, мейірімділіктің періштесі және тағы басқа да осы бір кішкентай әйел керемет атақтарға ие болды. Ол әйгілі, әрі барлықтарына танымал адамдармен қарым-қатынаста болды. Сөйте тұра ешқашан кедейлер мен үйсіздерге немкетті қараған жоқ. Оларға жан ашып қамқорлық көрсете білді. Мүмкін біреу оның тұжырымдарымен келіспесе де, бірақ оның өмірі мен еңбектеріне нұқсан келтіре алады ма? Осы ұлы әйелдің мінезінде қандай ерекшеліктер бар? Ол билік иелерінің тарапынан болған әділетсіздіктерді жасырмай, қорықпай айта алды. Өлім алдына жатқандардың азабы мен және ауыртпалық тартып жатқандарға қол ұшын бере алды. Керек кезінде батыл да қаймықпай тұра алды. Бір күні Тереза ана Вашингтондағы таңғы ас кезінде президент Билл Клинтонға барып, оны түсік жасау туралы айтқан көз қарасын үкімдеді. Мені таңғалдыратыны, бұл әйел өте кіші пейіл, өмірге деген қарапайымдылығы, жанашыр, толықтай бағышталған және ауыртпалық тартқандар мен керек етпей тастаған адамдарға сүйіспеншілікпен қарады. Сонымен қатар әзіл қалжыңы да өте жақсы еді. Алайда ең маңыздысы оның Құдайдың шақыруына деген сенімділігі таңғалдырады. Қаншалықты қиын болса да, неменен кезіксе де, еш нәрсеге қарамастан, еміздің шақыруына еліп жауап берді. Кедейлерге көмектескен кезде, ол Иса Мәсіхтің өзіне көмектескенде қарады. Тереза ананың бірге жұмыс істеген көмекшісі бірде былай деген. Ол бір мезгілде көпшілікті көрмейтін, ол нақты бір адамдарға қарайтын. Тек қана бір жымиғанға, бір жүрекке, бір адамға қарайтын. Тереза ана былай деген. Біз жетістіктерге жету үшін шақырылған жоқпыз. Біз сенімді болып қалуға шақырылдық. Ол осы ұран мен өлімге дейін сенімді болды. Оның соңғы сөздері мынадай болатын. Иса, мен сені сүйемін. Иса, мен сені сүйемін. Міне осы сөздер оған еңбек етуге күш-қуатты артты. Иса былай деген. Сендерге шындығын айтамын. Менің мына бауырларымның типті маңызсыз болып көрінген біреуіне жасаған жақсылықтарың, шын мәнде маған жасаған жақсылықтарың. Матай жазғаныңызға хабар 25-ші тарау 40-ші аят. Тереза ана қайтыс болғаннан соң Үндістанның президенті Нарайананның байқағаны осы секілді адам жерде өте сирек жүреді. Тереза ана өлсе де оның әсері жоғалып кеткен жоқ. 4000-нан аса әйелдер қауымы оның қызметіне қосылды. Олар жетімдер үйінде үмітсіз болғандарға әр спитпен ауыратындардың хоспистерінде, сосын кедейлер мен үйсіздердің орталықтарында еңбек етіп жатыр. Олар оның бастаған ісін жалғастырып келеді. Бұл әйел өте ерекше болды. Ол еліміздің атымен көптеген адамдардың өмірлерін өзгертті.